το επόμενο θέμα μας, κυρίες και κύριοι, είναι από το χώρο της υγείας και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς, για το οποίο δυστυχώς δεν έχει δείξει το ενδιαφέρον που θα έπρεπε η ίδια η πολιτεία και το οποίο μας αφορά άμεσα όλους, καθώς μπορεί αυτή τη στιγμή να μην βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Θα ασχοληθούμε, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παρηγορικής φροντίδας που ήταν στις 13 Οκτώβρη και την ημέρα ιατρίων πόνου και παρηγορικής φροντίδας που είναι στις 23 το Οκτώβρη, με την με το συγκεκριμένο θέμα. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Εύη Αλεξοπούλου Βραχνού, η οποία είναι Γενική Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας και Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος και της Μονάδας Νίκος Κούρκουλος. Κυρία Βραχνού, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Κυρία Βραχνού, όταν ακούει ο κόσμος για μια εταιρεία η οποία έχει τη συγκεκριμένη ονομασία, η οποία ασχολείται με την παρηγορική φροντίδα, δεν μπορεί να καταλάβει για ποιον τομέα μιλάμε, τι είναι το συγκεκριμένο θέμα, και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτό.
Ναι. Τι είναι η παρηγορική φροντίδα καταρχήν? Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα απειλητικά για τη ζωή τους, όπως είναι ο καρκίνος, πιο θεαματικό νόσημα, αλλά και πολλά άλλα χρόνια νοσήματα τα οποία τους ταλαιπωρούν. Καθώς και οι ασθενείς τελικού σταδίου. Αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται υποστήριξη πολύπλευρη, ολιστική, καθολική και σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, να αντιμετωπιστεί ο πόνος τους, τα συμπτώματα από την νόσο ή από την πιθανή θεραπεία που παίρνουν και να έχουν γενικά μια τέτοια φροντίδα ολοκληρωμένη, τόσο από άποψη ελέγχου των σωματικών τους προβλημάτων, όσο και των πνευματικών και των ψυχολογικών και των κοινωνικών τους, μέχρι το τέλος της ζωής τους, ώστε να πεθάνουν και με αξιοπρέπεια, αλλά και να ζήσουν μέχρι το τέλος με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το νόημα της παρηγορικής φροντίδας.
Δεν μου λέτε κάτι, ο θεσμός αυτός υπάρχει στο εξωτερικό?
Υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Στις πιο αναπτυγμένες χώρες, βέβαια, είναι τα συστήματα έτσι που έχουν δομές ανάλογες, κατάλληλες, ώστε οι ασθενείς αυτοί να μπορούν να την κάνουν τέτοιας φροντίδας. Στη χώρα μας δυστυχώς δεν υπάρχει ανάλογη ενσωμάτωση στο σύστημα υγείας ή που να μπορεί κάποιος να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν βέβαια 57, τώρα σήμερα 58 μάλλον, ιατρία πόνου σε όλη τη χώρα, τα οποία όμως δεν είναι θεσμοθετημένα και δεν από τους οργανισμούς των νοσοκομείων, εκεί παλεύουν αναισθησιολόγοι κυρίως σε εθελοντική βάση και γι' αυτό και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που είναι πολύ μεγάλες όλων των ασθενών. Κανονικά θα πρέπει δηλαδή το σύστημα υγείας, αυτό το είδος της φροντίδας, να το ενσωματώσει και να το ανταποδίδει κιόλας.
Κυρία Βραχνού, για να γίνουμε πιο κατανοητοί, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ασθενών οι οποίοι δεν έχουν πολύ χρόνο ζωής μπροστά τους, οι οποίοι υποφέρουν και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν καλύπτονται από το σύστημα υγείας, δηλαδή λένε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν υπάρχει ελπίδα να γιατρευτεί, πήγαινε σπίτι σου και ζήσε τις τελευταίες σου στιγμές εκεί. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέω?
Σωστό είναι, ναι. Δεν υπάρχουν τέτοιες δομές που να καλύπτουν τις ανάγκες αυτές των ασθενών, που είναι πολύ αυξημένες και πολύ απαιτητικές. Και μπορεί να γίνει βέβαια. Θα πρέπει κανονικά η πολιτεία να επιβάλλει στα νοσοκομεία να δημιουργηθούν τέτοιες δομές, να υπάρχουν εργαζόμενοι σε αυτές. Θα πρέπει οπωσδήποτε ο κόσμος να καταλάβει ότι έχει δικαίωμα να απαιτεί κάτι τέτοιο και να πιέζει. Που είναι απαραίτητο αυτό και άλλωστε αυτή είναι και η δουλειά που κάνετε εσείς τα μέσα. Να ενημερώσετε τον κόσμο ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ορίσει ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα το να μην υποφέρει κανείς. Άρα όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι φορείς αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να πιέσουν την πολιτεία να δημιουργηθούν αυτές οι δομές. Παράδειγμα, τα ιατρία πόνου να υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία. Να υπάρχει τα δικό νοσηλεία. Να υπάρχουν χώροι όπου μπορούν να, τα χόσπισης, όπως τα λέγονται, ξενώνες, που θα μπορούν οι ασθενείς να τύχουν μιας πιο ειδικής φροντίδας προς το τέλος της ζωής. Γενικά υπάρχουν τρόποι να διορθωθεί αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Με συγχωρείτε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας τομέας ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να εξασφαλιστούν και κάποια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω κάποιων προγραμμάτων, όπως γίνεται, όπως ξεκίνησε μάλλον η βοήθεια στο σπίτι.
Βεβαίως θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοια κονδύλια, διότι και η Ευρώπη το έχει βάλει σαν προτεραιότητα αυτό. Οπότε θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να επιδείξει, αν επιθυμεί να κάνει κάποια προσπάθεια ή κάποια κοινοτομία, τέλος πάντων, για να καλύψει αυτό το κενό.
Είναι θέμα διαφορίας, είναι θέμα ικανότητας αυτών?
Νομίζω ότι είναι θέμα μη αντίληψης του πόσο σημαντική είναι αυτό το είδος, αυτή η παροχή. Δεν έχουν αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι για τον ασθενή όταν τελειώνει πια η θεραπεία του, ότι πρέπει κάτι να γίνει με αυτόν τον ασθενή. Δεν το έχουν αντιληφθεί, νομίζω, σε όλη του την έκταση.
Και δεν είναι μόνο ασθενείς.
Μόνο οι ασθενείς το αντιλαμβάνονται, γιατί αυτοί το βιώνουν.
Και οι συγγενείς τους που υποχρεώνονται, εκτός από την οικονομική συνδρομή, που δεν υπάρχουν και αυτά τα χρήματα τα οποία πρέπει για να βοηθήσουν τον άνθρωπό τους στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, αλλά πρέπει πολλές φορές να είναι και παρόντες για να φροντίζουν αυτόν τον άνθρωπο.
Σίγουρα υπάρχει μεγάλη επιβάρηση οικονομική σε ατομικό επίπεδο. Διότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται φροντίδα, άρα ένα φροντιστή οπωσδήποτε. Χρειάζονται επιπλέον εξοπλισμό, χρειάζονται έξοδα μεταφοράς πιθανώς για να πάνε να κάνουν κάποια ακτινοβολία ή κάποια χημειοθεραπεία από το σπίτι προς το νοσοκομείο. Ανεβαίνει το οικογενειακό κόστος, δηλαδή η οικογένεια υποφέρει και αυτή και οικονομικά, εκτός βέβαια από το ψυχολογικό και κομμάτι του που είναι πολύ σημαντικό, και υποφέρει και οικονομικά. Δηλαδή αναγκάζεται να καλύψει αυτά τα έξοδα από μόνη της. Δεν υπάρχει δηλαδή ειδική χρηματοδότηση για αυτά.
Πότε ξεκίνησε ο συγκεκριμένος θεσμός στις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης?
Υπάρχουν θερώνες στην Ευρώπη και υπάρχει και η κατοίκον νοσηλεία, η οποία είναι πολύ πιο αναπτυγμένη. Στις χώρες που είναι υποανάπτυξη ή υπανάπτυξης, η παρηγορική φροντίδα είναι πάρα πολύ πίσω. Ένα 10% μπορεί να παίρνει ή να λαμβάνει υπηρεσίες παρηγορικής, ενώ 40 εκατομμύρια στον κόσμο τη χρειάζονται κάθε χρόνο, και βέβαια 20 εκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα και η κάλυψη των αναγκών πάρα πολύ μικρή.
Έχετε χτυπήσει πόρτες εδώ στην Ελλάδα?
Δεν σας άκουσα καλά.
Έχετε χτυπήσει πόρτες, λέω, εδώ στην Ελλάδα?
Βεβαίως. Έχουμε κάνει πολλές φορές διαβήματα στο Υπουργείο, πολλά χρόνια τώρα. Η εταιρεία μας παλεύει. Τώρα με την καμπάνια την τελευταία που κάναμε για την Παγκόσμια ημέρα, η οποία έχει ακριβώς αυτό το περιεχόμενο, επειδή νοιάζομαι, απευθυνόμαστε σε διάφορους φορείς, όπως είναι οι διευθυντές της πολιτικής υγείας της χώρας μας, όπως είναι το Πανεπιστήμιο, η ακαδημαϊκή κοινότητα δηλαδή, προς τους διοικητές των νοσοκομείων, και το πιο σημαντικό και θετικό ήταν ότι μέσω αυτής της καμπάνιας εξασφαλίσαμε την συμπαράσταση, την ηθική και πραγματική συμπαράσταση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο οποίος είναι τάχθηκε στο πλευρό μας, χαιρετίζει το στόχο της Παγκόσμιας ημέρας και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πιο σημαντικό θα ήταν η πολιτεία να αναλάβει κάποια στιγμή τις ευθύνες της.
Πιστεύω ότι, για να μην είμαι απεσιόδοξη, ότι ο αγώνας μας συνεχίζεται και ότι σε αυτό συμβάλλετε και εσείς βέβαια με αυτές τις εκπομπές. Ο κόσμος ενημερώνεται ακόμα πιο πολύ και θα πιέζει και ακόμα πιο πολύ ότι τα πράγματα θα αλλάξουν κάποια στιγμή. Δεν μένουν τα πράγματα μπροστά, πηγαίνουν, πίσω δεν πηγαίνουν.
Μου αρέσουν οι αισιόδοξοι άνθρωποι, κυρία Βραχλού.
Πιστεύω ότι και εσείς μας βοηθάτε με τις εκπομπές σας, με το ενδιαφέρον σας, αλλά και η Σύλλογη Ασθενών, η Σύλλογη Συγγενών, αυτοί όλοι οι σύλλογοι διαμαρτύρονται, φωνάζουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Να ρωτήσω το εξής.
Δεν ξέρω... Και το πλευρό μας, βέβαια.
Δεν ξέρω αν έχετε νούμερα μπροστά σας, αλλά γιατί οι εκάστοτε κυβερνώντες αρέσκονται στο να παίζουν με τα νούμερα. Υπάρχει κάποια χαρτογράφηση, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τόσες χιλιάδες ασθενείς χωρίς μέλλον στη χώρα. Θα δημιουργηθούν τόσες θέσεις εργασίας από αν προχωρήσουμε σε αυτά τα ιατρία τα οποία λέτε εσείς και σε αυτές τις κλινικές και τη βοήθεια στο σπίτι. Και επίσης οι σύλλογοι οι οποίοι ασχολούνται και μπορούν να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι αρκετοί?
Οι σύλλογοι αρκετοί είναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν έχει γίνει πλήρης καταγραφή ακόμα. Και αυτό γιατί ακόμα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καταγραφή. Δεν υπάρχει. Υπάρχει το καρκίνο, η οποία τώρα αναπτύσσεται μια καταγραφή. Είναι πολύ δύσκολο να βγει και ένα μοντέλο καταγραφής, γιατί εξαρτάται πώς θα το σχεδιάσει αυτό το μοντέλο. Ακόμα είναι σε εξέλιξη αυτό. Δεν υπάρχει όμως πλήρης καταγραφή. Εμείς προσπαθούμε πάντως να καταγράφουμε τη δουλειά μας στα ιατρία πόνου, να βλέπουμε συγκριτικά κάθε χρόνο τι εξυπηρετούμε, να βλέπουμε το feedback της δουλειάς μας. Από την εταιρεία μας και από τα ιατρία πόνου γίνεται αυτή η δουλειά. Αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να γίνει σε κρατικό επίπεδο.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Βραχνού. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, γιατί η επιτυχία η δικιά σας σίγουρα είναι ένας βασικός παράγοντας για την ανακούφιση πολλών συμπολιτών μας.
Ευχαριστώ πολύ για το δικό σας ενδιαφέρον και θέλω να θυμίσετε στον κόσμο ότι στις 23 του μηνός τα ιατρία θα είναι ανοιχτά. Όποιος θέλει, όποιος έχει ανάγκη, εμείς είμαστε στη διάθεσή του. Και να ξέρουν όλοι ότι στα νοσοκομεία υπάρχουν ιατρία πόνου και να το απαιτούν να επισκεφθούν τα ιατρία πόνου που το έχουν ανάγκη. Είναι δικαίωμά τους. Αυτό να πείτε στον κόσμο.
Να είστε καλά, κυρία Βραχνού. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
Γεια σας.